A continuación hablamos de un libro, aunque no va a ser exactamente de literatura. Bueno, su punto de literatura tiene, está clarísimo, pero es muy de imagen, muy de entrar por los ojos. Se llama Galicia Latente y se va a presentar hoy en Ribadeo. Tenemos con nosotros a su autor, es Eduardo de Martins. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buen día, muy bien, gracias.
Tenemos aquí un escolma de todo o que supoño representa Galicia para ti, porque son moitas instantáneas de paisaxes, de xentes, algunhas son máis coñecidas, outras completamente desconhecidas. Falanos, como sae, como xurde Galicia Latente?
Pois Galicia Latente é unha ollada, unha visión global de conxunto da cultura vista dende... Bueno, de diferentes referencias etnográficas e culturais que están a definir o latexar de Galicia e da cultura que, bueno, que nos representa e que nos identifica. Esto xurde no 2020 remata esta recollida no 2023 en esta primeira fase deste libro.
¿Qué ten unha cámara fotográfica? ¿Qué ten un obxectivo que permite plasmar a realidade tal como la ve o autor? Porque moitas veces se plasman verdadeiramente ata sentimentos.
Sí, bueno, pues a cámara para min ten unha ventaxa, é unha ferramenta moi interesante porque son imaxes que a miúdo precisan ou evocan unha reflexión. O sea, para min son imaxes que teñen moitas interrogantes, que nos fan reflexionar sobre nos mesmos, sobre o que estamos a ver. Ese punto pareceme moi moi interesante que nos brinda unha cámara.
Costache moito facer a fotografía. Me refiro precisamente a cuestións de encadre, luz, momento do día, ata que disparas, quero dicir. Pasas moito tempo de preparación?
Sí, esa é unha boa observación, dende logo, porque efectivamente, sobre todo cando falamos de etnografía, pues claro, hai que reflexar un clima, un ambiente, uns, digamos, que elementos colaterais que poida haber no suxeito que se fotografía. Ten unha labor aí de sintaxis moi interesante, bueno, moi laboriosa, hasta o momento xusto de chegar a realizar a fotografía, non? O sea, é un análise moi interesante, profundo e laborioso antes de poder facer a imaxe, sí.
E tamén hai algo de montaxe? Quero dicir, hai cousas da tua man ou simplemente o que atopas?
A ver, son elementos fitos en pues eso que moitas veces costa de buscar, pero bueno, a miña o que é a realización das imaxes, a miña parte é totalmente de observación e incluso de non intervención, non? A idea é que a miña parte como fotógrafo sexa un mero testimonial do que hai diante, non, do que temos ao redor, sin digamos que intervir a miña percepción máis estética.
Son como máis de 200 fotografías, non, o que recolle este libro.
Sí, son 233 concretamente fotografías ao longo de 146 concellos.
Teñen algún tipo de fío conductor ou simplemente un percorrido etnográfico completamente diferente entre un e outro concello, ou ten algún sentido de fondo, algún trasfondo?
O trasfondo son pues, o que un pouco o que decía ao comezo, son imaxes que están a definir, que están a latexar a Galicia do presente, non? É como o relato, bueno, eu coido que debe ser o relato máis actual que temos da cultura galega, da nosa identidade, da nosa cultura. E a idea é ir representando esa enorme riqueza que temos e que todas sexan pues, referentes, non, as súas áreas do que conforma ese corpo de cultura.
E que te gustaría que pensase a xente cando ten o teu libro na man?
Pois encantaríame que xurdiran interrogantes, que se pudesen cuestionar y pensamentos que se pudiesen ampliar, pensamentos que se pudiesen interrogar o reafirmar incluso ideas sobre a cultura e sobre quenes son, poder aportar interrogantes que moitas veces pues serán reafirmacións, pero aínda así se poidan interrogar como cuestionar digamos que esa aura de cultura que nos rodea a todas esas persoas, ¿no?
Pues ahí tenemos un libro que seguro nos va a entrar polo ollo, seguro, y después nos va a tocar o corazón, está clarísimo. Se va a presentar este venres, es decir, hoxe mesmo, na Casa do Viejo Pancho, aquí en Ribadeo, ás 8 da tarde. ¿Eh? Estarás acompañado por Claudia del Pino, da Mancomunidade de Concellos da Mariña, por Elvira Posada, de Muiñeiras de Requiande, e tamén por Noemí Díaz, que é axente turística da Mariña. Vexo por aquí que son embaixadoras da Mariña, precisamente, as persoas que están contigo, ¿eh?
Sí, tal cal, embaixadoras de luxo, porque además dan unha visión como moi ecléctica e moi ampla desta comarca, ¿no? Da Mariña, sí.
E logo a presentación en Burela vai ter lugar mañá mesmo tamén ás 6 da tarde na Sala Salitre de Burela, ali tamén acompañado por o responsable xerente da Fundación Espomar, por a responsable de Saúde Mental a Mariña, de Academia Mariña tamén, el responsable de Proxecto Neo. Bueno, pues a verdade, nas dúas presentacións vas ter vos compañeiros de viaxe. Esperamos que guste moito. Contanos despois onde os podemos atopar, porque claro, despois de falar deste libro supoño que a xente quererá velo.
Sí, vamos a ver, pues está nas principais librerías dos diferentes povos. Está online tamén na propia web do proxecto Galicia Latente. E tamén, bueno, online hai unha librería especializada en fotografía e en etnografía que se chama Librería Abrente, que tamén se pode conseguir online.
Pois aí temos o libro de Eduardo de Martís, que seguro que nos vai gustar moitísimo. Non sei se tes xa material para o seguinte, para outro máis.
Ainda
cedo, ¿no?
Ah, sí, ainda cedo, porque sí, ainda estamos con todas estas resonancias encaixándoas ten ainda moito percorrido esta visión, sí.
Desexamoste moitísimo éxito coa túa visión particular do mundo e da etnografía galega. Moitas gracias por estar este ratiño con nós, Eduardo.
Vale, pues graciñas a vos por este sentir, por este latexar tamén que nos acompañades, graciñas.